Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոնի մասին, այսինքն վարդավառի մասին։ Ողջունեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, ահա մենք ներկայումս եկեղեցին գտնվում է պահոտ շրջանում, շաբաթապահքի մեջ, որ կոչվում է Վարդավառի պահք։ Ինչ կապ ունի Վարդավառը պահք երևույթի հետ։
Վարդավառը կամ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը համարվում է եկեղեցու 5 մեծագույն տոներից մեկը, կամ այսպես կոչված տաղավար տոներից մեկը, եւ բոլոր մեծ տոներին որպես կանոն նախորդում են պահոց օրեր։ Սուրբ Զատկից առաջ մենք գիտենք, որ գրեթե 7 շաբաթ, այսինքն 50 օր պահք է, նաեւ հնում Սուրբ Ծննդյան տոնից առաջ եղել է նույնպես երկարատև, այսինքն 50 օրյա պահոց շրջան, որը հիմա վերածվել է 3 շաբաթյա պահքի, մեկը այդ հիսնյակի սկզբում, այդ 50 օրերի սկզբում, մեկը մեջտեղում եւ մեկը անմիջապես Սուրբ Ծնունդից առաջ։ Իսկ մնացած տաղավար տոներին նախորդում են 1 շաբաթյա պահքեր՝ Վարդավառի տոնից առաջ, Սուրբ Աստվածածնի տոնից առաջ եւ Խաչվերացի տոնից առաջ։ Սա նշանակում է, որ եկեղեցին յուրահատուկ շեշտադրում է կատարում այս տոների վրա և հատուկ նախապատրաստվածություն է պետք, պատրաստություն է պետք մտնելու այդ օրերի խորհրդի մեջ։ Ընդհանրապես որևէ լուրջ իրադարձության մարդիկ պետք է համապատասխան կերպով պատրաստվեն։ Իսկ մեծ տոները, դրանք պարզապես ինչ-որ, այսպես ասած, ոգևորությունների օրեր չեն, կամ ինչ-որ արտաքին խրախճանքների օրեր չեն։ Դրանք ներքին խորհրդական իրողություններ են, դրանք իրենց մեջ պարունակում են մեծ անտեսանելի խորհուրդներ, զորություններ, բայց որպեսզի մենք այդ իրողությունների հետ կարողանանք առնչվել, շփվել, որպեսզի կարողանանք այդ խորհուրդները մեր կյանքում արգասավորել, կենսաբեր դարձնել, մենք պետք է համապատասխան կերպով պատրաստված լինենք, մենք է պետք է բաց լինենք այդ խորհուրդների առջև։ Դա նշանակում է, որ մեզանից պահանջում է որոշակի ճգնություն, որոշակի աղոտք, պահեցողություն, տքնություն, հսկում եւ այլն։ Ահա սրա համար այդ մեծ տոներից առաջ առաջացել են այս պահոց շրջանները։
Եվ որն է այդ պահքի վերջնանպատակ, այսինքն Վարդավառի տոնը, այսինքն նկատի ունեմ, ինչպիսի իրադարձություն է ընկած այս տոնի հիմքում եւ ինչպիսի իրողություն է, որ մենք ուզում ենք տոնել նախապես պատրաստվելով պահքով։
Ուրեմն, ինչպես արդեն ասացի, դրանք մեծ խորհուրդներ պարունակող օրեր են եւ մեր փրկաբանական, փրկական տնորինությունների կարևոր դրվագների հիշատակություններ են։ Այլ կերպ ասած, այդ տոների շնորհիվ մենք մտնում ենք մեր փրկության խորհրդի մեջ։ Մենք հատուկ կերպով շեշտադրում ենք հանում հենց այն կետերի վրա տոներով, որոնք առանձնահատուկ կարևորություն են ներկայացնում մեր փրկության համար, այսինքն մեր փրկության, այսպես ասած, սյուներն են։ Եվ անպայման նաև ցանկալի է, որ այդ տոներին բոլոր հայ քրիստոնյաները հաղորդություն առնեն։ Սա էլ է նաև պատճառներից մեկը, որ մենք ունենք 1 շաբաթյա պահք, որովհետև մենք հատուկ կերպով պետք է պատրաստվենք ոչ միայն գալու և եկեղեցական պատարագին ներկա գտնվելու, այլ նաև հաղորդություն առնելու։ Ընդհանրապես եկեղեցական, այսպես կատեխիզմի գրքերում, վարդապետության գրքերում ասում են, որ գոնե մարդը, գոնե հայ քրիստոնյան, ամենաքիչը 5 տաղավար տոներին պետք է հաղորդություն առնի, որը իհարկե բավարար չէ։ Սա, այսպես ասած, ավելի շուտ պասիվ քրիստոնյաների մասին է, որովհետև ակտիվ քրիստոնեական կյանքով ապրող մարդը նույնիսկ կարող է ամեն շաբաթ անհրաժեշտություն զգալ հաղորդություն առնելու։ Բայց գոնե, երբ որ մենք ասում ենք հայ քրիստոնյա մարդ, դրա տակ մենք հասկանում ենք առնվազն տարեկան 5 անգամ հաղորդություն առնող մարդ, եթե կարելի է այսպես ասել։ Գալով Վարդավառի խորհրդին, պետք է ասել, որ այն իր բնույթով առանձնանում է առհասարակ ավետարանական իրադարձությունների մեջ։ Ինքը կարծեք թե դուրս է գտնվում այդ իրադարձություններից, որովհետև ինքը չի բխում ընդհանուր այդ իրադարձությունների կոնտեքստից, հանկարծ Տերը ընտրություն է կատարում արդեն իր իսկ ընտրված աշակերտների մեջ, նրանցից առանձնացնում է 3-ին և նրանց հետ բարձրանում է մի լեռան վրա, որը եկեղեցական ավանդության մեջ նույնանում է Թաբոր լեռան հետ, թեպետ ավետարանիչներից ոչ մեկը չի ասում, որ
դերը հատկապես բարձացավ Թաբոր լեռան վրա, պարզապես առաքելական շրջանից հաստատված է տվյալ ավանդությունը։ Ուրեմն ինքը ընտրություն է կատարում դերը, արդեն ընտրվածների միջից, նրանց հետ բարձրանում է լեռան վրա, այսինքն կտրվում է այս աշխարից, և լեռները ընդհանրապես խորհրդանիշն են բարձրագույն հայտնությունների։ Մենք նաև հին կտակարանում ենք տեսնում, որ շատ կարևորագույն իրադարձություններ, հատկապես աստվածտեսության պահեր, աստծո հետ հանդիպման պահերը տեղի են ունենում լեռների վրա։ Լեռը սիմվոլ է, որ քշակի խորհրդանիշ է, որը նշանակում է այս աշխարից կտրված վիճակ կամ երկնքի արքայության ներկայությունը այս աշխարի վրա։ Եվ բարձանում է Տերը Թաբոր լեռան վրա իր երեք աշակերտների հետ, և հանկարծ նրա դեմքը սկսում է փայլել աննկարագրելի, աներևակայելի մի լույսով, որին առաքյալները չեն կարողանում այլ, նրա հանդերձները դառնում են ճերմակ և լուսեղեն։ Եվ հայտնվում են հին կտակարանի երկու մեծագույն մարգարեները՝ Մովսեսը և Եղյան, որոնց հետ համաձայն ավետարանական վկայության Տերը զրուցում է իր երկրավոր կյանքի վերջին իրադարձությունների մասին։ Եվ վերևից ամպ է հովանի լինում նրա վրա, և լսվում է Հայր Աստծո ձայն, այսինքն Սուրբ Հոգին է հայտնվում ամպի տեսքով, և լսվում է Հայր Աստծո ձայնը, որ դա է իմ սիրելի որդին, որին հաճեցի, որին հավանեցի, և նրան լսեք։ Եվ այդտեղ շատ նաև մի հետաքրքրական արտահայտություն է անում Պետրոս առաքյալը, որի մեկնաբանությանը կանրադառնանք, որ ասում է՝ «Բարվոք է մեզ այստեղ լինել, լավ է Տեր մեզ այստեղ լինել, շինենք երեք տաղավար, մեկը քեզ համար, մեկը Մովսեսի և մյուսը Եղիայի»։ Եվ առաքյալները ընկնում են գետնին, և երբ որ նրանք արդեն բարձրացնում են իրենց գլուխները, նրանք նորից տեսնում են Տիրոջը իր նախկին տեսքով, և Տերը նրանց հատուկ հրահանգ է տալիս, որ այդ մասին որևէ մեկին չպատմեն, մինչև իր ելքը այս աշխարից։
Եվ ո՞րն է Տեր այս մեծախորհուրդ իրողության էությունը, բուն նշանակությունը, երբ պատում եք այդ իրադարձությունը, կարծում եմ մեր ունկնդիրները նույնպես այդ զգացողությունը ունեցան, որ հնարավոր չի առանց ներքին ուշադրության, առանց նույնիսկ սրտի տրոփյունի լսել այդ իրադարձությունների մասին, թե ինչ է կատարվում։ Ո՞րն է դրա մեծությունը։
Նախ այն, ինչ որ Հիսուս ցույց տվեց իր աշակերտներին, ունի իսկապես մեծագույն խորհուրդ, և դրա շուրջ, ի դեպ, դարեր շարունակ եղել են նույնիսկ աստվածաբանական վեճեր արևմտյան և արևելյան, այսպես ասած, աստվածաբանության մեջ մարդիկ փորձել են հասկանալ, թե ինչպիսին էր այդ լույսի բնույթը, և ինչ Տերը ցույց տվեց իր աշակերտներին, ինչ հայտնեց իր աշակերտներին։ Եթե օրինակ արևմտյան աստվածաբանության մեջ ընդհանրապես պայծառակերպության իրադարձությունը դիտվում է որպես Սուրբ Երրորդության հայտնություններից ընդամենը մեկը, այսինքն որ տեղի են ունեցել որոշակի հայտնություններ, որոնք իհարկե կարևոր իրողություններ են, և այդ շարքի մեջ է դիտվում, ապա արևելյան արդեն աստվածաբանության մեջ շատ ավելի խորը, ուրեմն քննարկումների է արժանացել այս երևույթը, և հատկապես թե ինչպիսին է եղել այդ լույսը, և ինչ տեսան ընդհանրապես առաքյալները։ Եվ համաձայն արդեն արևելյան աստվածաբանության մեջ հիմնավորված կարծիքի, վարդապետական կարծիքի, այդ լույսը անեղ աստվածային լույսն էր, որ Տերը ցույց տվեց իր աշակերտներին, և աշակերտների տեսողությունը այդ պահին որոշակիորեն պայծառացավ, որպեսզի նրանք կարողանան տեսնել, գոնե ֆիզիկապես տեսնել այդ լույսը, որտեղ այդ լույսը չուներ ֆիզիկական բնույթ, թեպետ նրանք ֆիզիկական աչքերով տեսան, նույնացավ նրանց համար որպես ֆիզիկական լույս, բայց ինքը անեղ և ոչ ֆիզիկական լույս էր, որը որ Տերը ցույց տվեց նրանց։ Եվ այդ լույսը հին կտակարանում մարգարեներին հայտնվել է փառքի տեսքով, աստվածային փառքի տեսքով, և երբ որ այդ լույսը հայտնվեց Պողոս առաքյալին, Պողոս առաքյալը կուրացավ, որովհետև Արարածը դեռ ի վիճակի չէր կրելու այդ լույսը, նամանավանդ Պողոս առաքյալը, որը դեռ դարձի չէր եկել։ Ընդհակառակ այդ լույսը, արդեն այդ հարության լույսը, տեսնում էր Մարիամ Մագդաղենացին, որով լցված էր ամբողջ Տիրոջ գերեզման։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, թե մարդը ինչ փոփոխությունների պիտի ենթարկվի հոգևոր, որպեսզի ինքը կարողանա արդեն ըստ իր հավատքի աստիճանի հաղորդակից լինելու այդ լույսի հետ, որտեղ այդ լույսի ամբողջությունը մարդկային բնությունը չի կարող տանել, չի կարող կրել։ Տիրոջ համար այդ պահին ոչինչ չի փոխվում, ինքը միշտ եղել է նույն փառքի մեջ, ինքը միշտ եղել է այնպիսին, ինչպես ինքը իրեն ցույց տվեց առաքյալներին, բայց որպեսի առաքյալները կարողանային հաղորդակից լինել այդ լույսին փոքր ինչ կարճ ժամանակում, որտեղ դեռ նրանք պիտի ճանապարհ անցնեին, նրանք դեռևս Սուրբ Հոգին չէին ստացել, դեռ տիրոջ փառավորումը չէր եղել, եւ նաեւ վախճանաբանական իրադարձությունները դեռ չէին կատարվել, երբ սուրբերը պիտի փայլեն արեգակների նման։ Ուրեմն մենք ավետարանում տեսնում ենք, որ Տերը նախ առանձնացնում է առաքյալներին, այսինքն հատկապես նրանց, Պետրոսին, Հակոբոսին եւ Հովանեսին, որոնք իրենց հոգեվոր ճանաչողությամբ եւ տեսողությամբ համաձայն եկեղեցու հայրերի առավել էին մյուսներից այդ պահին, եւ նրանց հատուկ բարձրացնում է լեռան վրա, այսինքն նախապատրաստում է, որպեսի մի քանի վարկյան, մի քանի պահ նրանց ցույց տա իր աննկարագրելի, աներևակայելի փառքի լույսը։ Դրա համար մենք ասում ենք, որ այս իրադարձությունը ինչ որ առումով դուրս է ավետարանական իրադարձություններից, որովհետև Տերը ցույց է տալիս մի բան իր առաքյալներին իրականության մեջ, որին առաքյալները կարող էին միայն հաղորդ լինել մեռելների հարությունից հետո, լիակատար կերպով, կարող էին մասամբ հաղորդ լինել Սուրբ Հոգին ստանալուց հետո, հարությունից հետո, բայց այդ պահին Տերը մի վարկյան ցույց է տալիս իր ճշմարիտ կերպ, իր ճշմարիտ էությունը, եւ նաեւ ցույց է տալիս այն փառքը, այն լույսը, որ սուրբերը հագնելու են համընդհանուր հարությունից եւ դատաստանից հետո։ Այս առումով նաեւ պայծառակերպությունը ինքը լուրջ վախճանաբանական իր ուղղություն է, ինքը ունի վախճանաբանական ուղղվածություն, Տերը ցույց է տալիս նոր արարչության նաեւ փառքը, բնույթը, ներքին օրինաչափությունը իր պայծառակերպությամբ, եւ առաքյալներին կամած կամած ներածում է իր հարության խորհրդի մեջ։
Տեր Հովանես առաքյալը իր ավետարանի սկզբում այսպիսի խոսք է ասում, թե «Եվ լույսը մարդկանց կյանքն էր»։ Միգուցե նա հենց նույն լույսը նկատի ունի, որի մասին դուք խոսում եք։
Ինքը լույս բառով ասում է, որ նա չէր լույս, այսինքն Հովանես
մկրտիչը,
այլ էր լույսը ճշմարիտ, կար ճշմարիտ լույսը, որը հենց ինքը Աստված է, Աստու որդին է, որը մարդացավ մեր փրկագործության համար։ Լույս ասելով այստեղ ինքը ուղակի տալիս է աստվածային անուններից մեկը, եւ ոչ պատահականորեն, որովհետեւ արդեն հենց Վարդավարի խորհրդի մեջ առաքյալները տեսնում են այդ լույսը, որ Աստված կատարյալ եւ անեղ հավիտենական լույս է, Աստված հայտնվում է այդ տեսքով։ Դա ցույց է տալիս, որ դուք ինձ հետ շփվում եք որպես մարդ, շատ հաճախ չգիտակցելով, որ ես Աստծո որդին եմ, բայց հիմա մի քանի վարկյան դուք կարող եք տեսնել այն, ինչ ես եմ բոլոր հավիտյաններից առաջ, որպես Աստված։
Քանի որ Հիսուս Քրիստոս նույնն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան։
Դրա համար մենք ասում ենք, որ պայծառակերպության խորհրդի մեջ ուրեմն ներկա է եւ անցյալը, եւ ներկան, եւ ապագան։
Այսինքն
անցյալը ներկա է հենց այն պատճառով, որ Աստված հավիտենական իրողություն է, եւ Աստծո համար ոչինչ չի փոխվում, այսինքն Քրիստոս մարդացյալ Աստված է, եւ Քրիստոս ճիշտ իր նույն փառքի մեջ է, եւ մարմնավորվելուց առաջ, եւ մարմնավորվելուց հետո ներկա է, որտեղ դրան հաղորդակից են լինում առաքյալները, իրենց ներկա կյանքում հաղորդակից են լինում։ Սա ցույց է տալիս, որ այսինքն երկնքի արքայության իրողությունը այլևս տեղափոխված է մարդկային բնության մեջ, եւ մենք կարող ենք նախաճաշակել այդ երկնքի արքայության իրողությունը, եւ նաեւ իր մեջ խտացնում է ապագան, որովհետեւ Տերը այդ պայծառակերպությամբ, այդ լույսով ցույց էր տալիս այն փառքը, որին որ պետք է հաղորդակից լինի արարչությունը վախճանաբանական ապագայում։
Տերեջ, բայց առակերպության այս դրվագում ներկային նաև մեծ մարգարեներ Մովսեսը եւ Եղյան, եւ Սուրբ գրքից հիշում ենք Հին կտակարանից, որ Մովսեսի հետ նույնպես կատարվել է նմանատիպ մի դեպք, երբ նա բարձրացել էր Սինա լեռը եւ այնտեղ Աստծո հետ զրուցում էր, այսինքն տասնաբանյա պատվիրանները ստանալիս, եւ երբ լեռից իջավ, ահա ականատեսները, իր ժողովուրդը տեսան, որ նրա դեմքից լույս էր ճառագում, եւ այնքան ուժեղ, որ ստիպված էին քող գցել նրա գլխի վրա, որպեսի կարողանան տանել այդ լույսը, քանի որ ահազդու էր այդ լույսը։ Եվ ահա այստեղ Մովսես Մարգարեն նույնպես հայտնվում է այս պայծառակերպության դրվագում։ Միգուցե առնչություններ կան երկու այդ լուսարձակումների միջև։
Անշուշտ առնչություններ կան, եւ բացի Մովսես Մարգարեից նաեւ այդտեղ ներկա էր Հին կտակարանի մյուս մեծագույն Մարգարեն, Եղյան, որը նույնպես արժանացավ Աստվածտեսության, երբ որ բարձրացավ Քորեբ լեռան վրա եւ տեսավ Աստծուն։ Եվ պատահական չէ այս երկու մարգարեների հայտնությունը այստեղ։ Նախ սա ունի մեծ խորհուրդ, որովհետև համաձայն եկեղեցու հայրերի մեկնաբանության Եղյան գալիս է կենթանիների աշխարից,
այսինքն
քանի որ ինքը մարմնով համբարձվել էր երկինք, այսինքն ինքը գալիս է երկնքից, որովհետև ինքը պայծառակերպության ժամանակ պետք է հաղորդակից լինի մի իրողության, որը նույն հայտնի չէր անգամ իմանալի աշխարհում, այսպես են մեկնում եկեղեցու հայրերը, իսկ Մովսես Մարգարեն գալիս էր մեռյալների աշխարից, այսինքն ինքը պետք է իր հետ տաներ և այդ լույսը պետք է ազդարարել մոտալուտ հարության լույս, այդ իրողությունը պետք է ազդարարել մեռյալներին։ Ուրեմն պատահական չեն նախ այս երկու մեծագույն մարգարեների հայտնությունը, որտեվ նրանք երկուսն էլ արժանացել են աստվածտեսության, և երկու մեծագույն մարգարեներն են հին կտակարանի, և նաև նրանք պետք է այդ հարության ավետիսը և լույսը պետք է տարածեին երկնքում և դժողքում։
Պայծառակերպության դրվագում տերերը ասում է, որ մի ամպ հովանի եղավ նրանց վրա և լսվեց Հայր Աստծո ձայնը, որ ասում էր, դա է իմ սիրելի որդին, որին հաճեցի, դրան լսեցեք։ Խնդրեմ, ներկայացրեք, ինչ էր իրենից ներկայացնում այս երկու դրվագ ամպը և Հայր Աստծո ձայնը, ինչ խորհուրդ ուներ դա։
Ես արդեն ասացի դրա մասին, որ սա ամենասուրբ երրորդության կարևորագույն հայտնություններից մեկն է նոր կտակարանում, ամպի տեսքով հայտնվում է Սուրբ Հոգին և լսվում է Հայր Աստծո ձայնը, ինչպես մկրտության ժամանակ Սուրբ Հոգին հայտնվեց աղավնակերպ և լսվեց Հայր Աստծո ձայնը։ Սա ամենասուրբ երրորդության կարևորագույն հայտնություններից մեկն է, երբ Տերը ցույց է տալիս, որ այն ամեն այն բոլոր փրկագործ տնորինությունները, որ ինքը կատարում է երկրի վրա, դրանք ամենասուրբ երրորդության միասնական գործեր են, միասնական ակտեր են, այսինքն այն ամենը, ինչ որ Տերը կատարում է, դա միայն չի վերաբերում իրեն, որտեվ ինքը միշտ Տերը կրկնում էր, որ ես չեկա իմ կամքը կատարելու, այլ եկա կատարելու հոր կամքը։ Բայց այդ բոլոր գործերը, որ Տերը կատարում էր երկրի վրա, կատարում էր Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Եվ սա շատ կարևոր հանգամանք է, որտև երբ որ ինքը այդ գործերը կատարում էր, փարիսեցիները վերագրեցին այդ գործերը չարի զորությանը։ Եվ հենց այդտեղ Տերը ասաց, որ եթե հայոյեն հորը կներվի, ինձ հայոյեն կներվի, բայց եթե մեկը հայոյի Սուրբ Հոգուն, դա իրեն չի ներվի, որտև այդ գործերը կատարվում էին Սուրբ Հոգով։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ յուրաքանչյուր գործի մեջ, ավետարանական յուրաքանչյուր դրվագի մեջ առկա է ամենասուրբ երրորդության միեղեն զորությունը։ Դա միեղեն ակտ է, մեկ միասնական ակտ է ամենասուրբ երրորդության անձերի։ Եվ շատ կարևոր է, որ այդ իրողությունը երբեմն դրսևորվեր որոշակի արդեն բացառիկ հայտնություններով, լինեին որոշակի իրադարձություններ, ուր այդ ամենը որոշակի պարզորոշ կերպով երևար։ Մենք ավետարանում տեսնում ենք այդպիսի իրադարձություններ, երբ պարզորոշ կերպով ցույց է տրվում, որ ամբողջ փրկագործությունը դա ամենասուրբ երրորդության միասնական ակտ է, դա նախ հղացված է եղել այդ փրկագործությունը ամենասուրբ երրորդության անձերի անժամանակ հավիտենական խորհրդակցությամբ, և ապա ժամանակի մեջ իրագործվել է ամենասուրբ երրորդության անձերից մեկի մարմնավորմամբ։
Տերեր, եթե ամենասուրբ երրորդության միասնական փրկագործական տնօրենություն է այս պայծառակերպության դրվագը, ինչու է առանձնացվում և շեշտվում հատկապես որդի Աստված, չէ՞ որ հայրական ձայնը ասում է, դա է իմ սիրելի որդին, դրան լսեցեք, շեշտում է նրան։
Դա շատ պարզ է, որովհետև որդին մարմնացավ, այսինքն որդին հակավ մեր մարդկային բնությունը և մեր մարդկային բնությանը տրվեց փրկվելու հնարավորություն, աստվածանալու հնարավորություն, աստված մարդացավ, որպեսի մարդն աստվածանա։ Ուրեմն մարդեղությունն է մեր փրկագործության հիմքը, առանց մարդեղության այդ փրկագործությունը անհնարին կլիներ մեզ համար, կամ կդառնար մի գերբնական ակտ մարդկային բնության համար։ Աստված կատարելապես մարդացել է, վերցրել է մեր մարդկային բնության ամբողջականությունը առանց մեղքի, որպեսի մենք կարողանանք կամովի և ազատ կերպով, որպես մարդ, հասնել փրկության։ Քրիստոսով մեզ տրված է այս հնարավորությունը, և դրա համար ասում են, նրան լսեք, որովհետև ամեն բան, և ինքը Քրիստոսն է ասում, որ տրվեց ինձ ամենայն իշխանություն երկնքում և երկրի վրա, այսինքն ամեն ինչ, ամեն մի փրկության ակտ կատարվում է Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Եթե չլիներ այդ մարդեղությունը, ապա այդ փրկությունը կդառնար անհնարին մի բան մեզ համար։ Հին ուխտում էլ էր Աստված հայտնվում մարդկանց։ Ինչ փոխվեց նոր ուխտում։ Նոր ուխտում փոխվեց հենց այն, որ այդ փրկությունը դարձավ իրական մեզ համար, դարձավ ճշմարիտ մեզ համար, դարձավ հնարավոր, որովհետև Աստված մարդացավ, Աստված բացեց ճանապարհը մեզ համար, փրկության ճանապարհը, երկնքից դեպի երկիր, տվեց մեզ ճանապարհ, մինչև Քրիստոս չի եղել ճանապարհ, դրա համար ինքը ասում է, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը, որտեւ մինչ Քրիստոս հնարավոր չէ պատասխանել այն հարցին, թե կա արդյոք ճշմարիտ կրոնական ճանապարհ փրկության եւ հնարավոր է արդյոք այդ փրկությունը թե ոչ։ Քրիստոսով բացահայտվում է մեզ այդ հնարավորության ամբողջությունը եւ տրվում է այդ հնարավորությունը, որտեւ հենց ինքն է ճանապարհը։ Ուրեմն կրոնական ճանապարհ հասկացողությունը բառից բուն իմաստով տրված է մեզ Քրիստոսով, տրված է մեզ քրիստոնեությամբ։ Եթե որևէ մեկը կասի, որ քրիստոնեությունից դուրս կա փրկության ճանապարհ, գոյություն ունի այդ ճանապարհը, ապա ինքը չի հասկանում կրոնի բուն էությունը ինչ է։
Դեր էր, և քանի որ Աստված պարգևել է Քրիստոսով այդ փրկությունը մարդկանց, և մարդկային արձագանքի խնդիրն է միայն այդ փրկությունը, որքանով կիրականանա տվյալ անձի պարագայում, և այստեղ այս դրվագում, երբ հայրական ձայնը ասում է, որ դա իմ սիրելի որդին, դրան լսեցեք, դա պատասխանն էր Պետրոս առաքյալի այն արտահայտության, որ լավ է Տեր, որ մենք այստեղ մնանք, երեք տաղավարշին ենք, մեկը քեզ, մեկը Մովսեսին, մեկը Եղիային։ Որն էր մարդկային այդ արձագանքի թերությունը կամ սխալը տվյալ պարագայում։
Տարբեր ուրեմն մեկնաբանություններ կան այս առումով, բայց մենք շատ հետաքրքիր բաներ ենք տեսնում։ Նախ երեք առաքյալներ, երեք տաղավարներ, ամենասուրբ երրորդության հայտնություն, սրանք բոլորը փոխկապակցված են։ Երեք առաքյալների նախ ընտրությունը պատահական չէ, որովհետև երեք առաքյալները այստեղ նաև խորհրդանշում են ամենասուրբ երրորդության արտապատկերը առաջության մեջ։ Նաև կան մեկնաբանություններ, որ երեք առաքյալները խորհրդանշում են վախճանաբանական հունցքի հարյուրավորները, 60-ավորները և 30-ավորները։ Եվ ինքը Պետրոս առաքյալը տեսնելով այդ աննկարագրելի գեղեցիկ իրողությունը Աստվածային իրականության և նախաճաշակելով այդ երկնքի արքայության երանությունը, այսինքն այն ճշմարիտ վիճակը, որի մեջ մարդը պիտի լինի, այն կորսված վիճակը, որ մարդը կորցրել է, և դրանից ավելի բարձր վիճակներ ճաշակելով այդ պահին, ինքը չի ուզում այլևս այդ տեղից գնալ, ասում է բարվոք է մեզ այստեղ լինել, մեզ այստեղ լինել, մնանք այստեղ, մնանք այս երանելի ճշմարիտ իրավիճակի մեջ, բայց դա ընդամենը ցանկություն էր, որովհետև դեռ իրենք պատրաստ չէին այդ վիճակի մեջ մնալու։ Իրենք դեռ որոշակի ճանապարհ պետք է անցնեին, որոշակի իրողություններ պետք է տեղի ունենային նրանց հետ, որպեսի նախ նրանք ի վիճակի լինեին կրելու այդ Աստծո լույսը, ներբնակեցնելու իրենց մեջ Աստծուն, այսինքն դեռ նրանք որոշակի լուրջ ճանապարհ պիտի անցնեին, նույնիսկ մինչև նահատակություն, որպեսի կարողանային արժանանալ նրան, ինչին Տերը մեզ արժանացրեց իր սուրբ չարչարանքներով, այսինքն կտրված լինելով կյանքի ճշմարիտ աղբյուրից դարեր շարունակ, արտաքսվելով դրախտային այդ իրողությունից և որոշակի ձևով պահպանելով դրա հիշողությունը, ինք բառից բուն իմաստով ծարավել էր մարդկային բնությունը Աստծուն։ Եվ ահա եկավ այդ աստվածային ցողը։ Շատ հետաքրքիր է, որ մայրագոմեցու մոտ հենց ցողակերպ էջք է համարում մարդեղության այդ խորհուրդը նկարագրում է այդպիսի գեղեցիկ պատկերով, ցողակերպ էջք, այսինքն եկավ այդ աստվածային ցողը և հագեցրեց մարդկային բնությունը իր ներկայությամբ։
Ինչպես այդ շարականում է ասում հայտնի, իջցե որպես անձրև ի վերագեղման, որպես ցողզի ցող է երկիր։ Դեր այր, եթե իրոք դա հենց այն է, ինչ որ մարդկային բնությունը փափագում է, որ ծարավ է որին մարդկային բնությունը, ինչու այդ պահը չերկարաձգվեց, այսինքն հավիտենական չեղավ, այլ մի պահ եղավ և ընդհատվեց, և անգամ Հայր Աստծո ճշգրտիչ ձայնը լսվեց, որ ոչ թե երեքը, այլ մեկը, այսինքն ոչ թե Մովսես, Եղիա և Քրիստոս, այլ հենց բուն ինքը Քրիստոս։
Ես արդեն այդ հարցին պատասխանեցի, որ առաքյալները կարողացան հաղորդակից լինել այդ պահին, տեսնել այդ լույսը ըստ իրենց հավատքի աստիճանի, բայց նրանք չէին կարող երկար մնալ այդ լույսի մեջ, և նաև իրենք տեսնում էին ոչ թե իր բուն էության մեջ այդ լույսը, նրանք այդ լույսը տեսնում էին որպես ֆիզիկական լույս, այսինքն համապատասխան իրենց հոգևոր ընկալման կարողությունների, այնպես որ նրանք չէին կարող տևապես մնալ այդ վիճակի մեջ։ Սա պարզապես մի պահ է, մի դրվագ է, երբ Տերը ցույց է տալիս, մոտավորապես ցույց է տալիս նրանց, թե ինչպիսին է ինքը իր աստվածային փառքի մեջ, և ցույց է տալիս այն իրականությունը, որ լինելու է վախճանաբանական ապագայում, ներածելով իհարկե իր հարության խորոշտի մեջ։ Եվ դրա համար Տերը ասում է, որ որևէ մեկի մի ասեք սաստեյության զգուշացում էր առաքյալներին մինչև իր մեռելներից հարությունը, որովհետև միայն հարությունից հետո իրականության մեջ առաքյալները կարող էին հասկանալ, թե ինչ տեղի ունեցավ Թաբոր լեռան վրա, և ոչ թե այդ պահին իրենք հասկացան։ Շատ բաներ, ինչ որ Տերը ասել է կամ ցույց է տվել առաքյալներին, նրանք կարողացել են հասկանալ միմիայն հարությունից հետո, որովհետև եթե չլիներ հարությունը, անհասկանալի կլիներ այն ամենը, ինչ որ Տերը ցույց տվեց։ Ուրեմն առաքյալների հետ պետք է որոշակի իրողություն տեղի ունենար, այսինքն պետք է լիներ հարությունը, պետք է լիներ այդ 40-օրյա ուսուցման շրջանը, այդ համբարձումը, և ապա պետք է լիներ հոգեգալուստը, այսինքն նրանք պետք է լցվեին Սուրբ Հոգով, պետք է զորանային Սուրբ Հոգով, որպեսզի կարողանային լիարժեք նաև հաղորդակցություն ունենալ ավետարանական փրկագործ իրադարձությունների հետ։
Դեր իր աստվածտեսության այս բարձունքի մասին խոսակցությունը տեղափոխենք երկրավոր իրողություն մեր օրերը։ Ահա վայծառակերպության կամ վարդավառի տոնը մեր ժողովուրդը տոնում է միմյանց վրա ջուր ցողելով։ Ինչով է դա պայմանավորված կամ ինչ կապ ունի այն բարձրախորուրդ իրողությունների հետ, որոնց մասին քիչ առաջ դուք պատմում էիք։
Շատ հաճախ դա այնքան անդուր տեսք է ունենում, որ որևէ կապ չունի, թեպետ դա ունի որոշակի աղերսներ, ասենք մինչ այսօր Երուսաղեմական ավանդության մեջ պահպանված է միմյանց վրա վարդաջուր սրսկելու այս իրողությունը, ոչ թե միմյանց թրջելու, այլ որոշակի անուշահոտ ջուր ցանելու, որը խորհրդանշում է աստվածության անուշահոտությունը, այսինքն հոգևորի անուշահոտությունը և ներկայությունը մեր մեջ, որը շատ համահունչ է հենց վարդավառի խորհրդին, երբ Աստված ցույց տվեց իր ան երևակայելի և աննկարագրելի գեղեցկությունը առաքյալներին։ Մինչդեռ այսօր դա վերածված էր իրար վրա անհարկի ջուր լցնելու մի շատ հաճախ տձև սովորության, որը նույնացվում է ինչ-ինչ հեթանոսական սովորությունների հետ, որ դարերով շարունակ մնացել են։ Սա իր մեջ ունի որոշակի ենթատեքստ, և կան այստեղ հեթանոսական սովորություններ, պետք չի պնդել, որ չկա այդ իրողությունը, կա, բայց մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի գեղեցիկ ձևափոխում է դա, խորհրդավոր ձևափոխում է ստանում քրիստոնեության մեջ։ Ամեն բան չէ, որ հենց որ հեթանոսական է, ուրեմն դա լավ է, այսինքն այդ բոլոր հեթանոսական բարքերն ու սովորությունները քրիստոնեության մեջ վերածվել են գեղեցիկ ավանդությունների, ոչ թե նրա համար, որպեսի պահպանենք անպայման այդ հենց այդ հեթանոսական սովորությունը, ոչ, որպեսի մենք էապոխենք, ձևափոխենք հեթանոս աշխարհի այդ իրողությունը, այդ գեղց իրողությունը, որի մեջ հայտնված էր ամբողջ մարդկությունը։ Եթե մենք խոսում ենք հեթանոսության մասին, ապա դա շատ լուրջ նկարագրված է պատմիչների մոտ, ինչ էր հեթանոսությունը, դա կատարյալ բարոյական անկում էր մարդկության, մարդկությունը արդեն խեղդվում էր այդ հեթանոսության մեջ, ինչեր ասես, որ չէին կատարվում, արվամոլություն, անասնամոլություն, ամեն տեսակ պիղծ աղտեր էին գործվում, և պետք եղավ ուղղակի դարերի պայքար այդ բոլոր սովորությունների դեմ, որոնք ուղղակի քրիստոնեության շնորհիվ արմատախիլ արվեցին մարդկության միջից։ Այսօր մենք տեսնում ենք այդ ամենի վերածաղկում ուղղակի։ Եվ նաև, եթե կային ինչ որ սովորություններ, որոնք արժանի էր պահպանել, ապա քրիստոնեությունը չփորձեց ուղղակի արմատախիլ անել այդ սովորությունները, ուղղակի դեն նետել, ընդհակառակը ինքը այդ սովորությունները գեղեցկացրեց, լցրեց իմաստով, լցրեց լույսով, և մենք էլ պետք է այդպես մոտենանք այդ սովորություններին, և ոչ թե գնալով նորից ընկղվենք հեթանոսական անցյալի մեջ։
Շնորհակալություն, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։